Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage efter nyhederne. Jeg sluttede lidt brat. Vi er okay her. Men jeg tænker, at I nok kunne mærke, at det var som om, han har en lidt venlig, ironisk distance til det miljø, som han jo i virkeligheden selv er kommet af, men som han nu har fjernet sig temmelig meget fra. Og om det galt allerede dengang i 1889, som han beskrev det, eller om det var noget, der først ligesom indtraf, da han skrev det her ned mange år senere, det ved jeg ikke. Men jeg synes i hvert fald, det er påfaldende, også i forhold til Marie Bregendahls beskrivelser af det samme miljø, at hun er ligesom tættere på. Men Jeppe Aakjær blev som sagt jo en stor og elsket forfatter. Han døde i 1930, men i 1928 var han begyndt på sine erindringer. Fra min bedtetid sidder jeg med her. En kulturhistorisk selvbiografi. Og det er jo kulturhistorie, fordi han beskriver denne her det her bondemiljø fra en svunden tid. Allerede 1930'erne var det jo ligesom meget langt tilbage i tiden, det som han har oplevet. Og det er ikke fordi, jeg vil læse det hele for jer, men jeg vil give jer en smagsprøve, som måske kan drive jer selv hen på biblioteket og låne Jeppe Aakjær, for han er altså ved at blive læst. Det begynder med kapitlet Mor Kliner. Mit barndomshjem var af denne gamle firlængede, kalveknæede gårdtype, der havde stået lige siden udskiftningstiden omkring det 19. århundredes begyndelse. Udhusenes vægge var gennemgående klinet op af ler, stolperne var haltende og krumme, taget sønderslidt af storm og udyr. På efterårsdage, når drivregnen susede ned over egnen, og køerne søgte ly ved de krykkende huse, forslog de ofte tiden med at klø deres horn i det lave tag, eller med de raspende tunger at rive lange totter ud af den gamle sides skæg. Gården, der lå med den bare ende ud mod alle vinde, gennemrystes ustandsligt af de herskende vestenstorm. Det lød helt sørmodigt sådan en uværsdag at stå i en af dens tomme gulve og høre trænavlerne og spærrenes gnislen og knagen, mens stormen krystede dens sideben. Hvis uværet kom om natten, hvad det havde for vane, var der ikke mange af os, der fik søvn i øjnene. Det ligger mig endnu i blodet. Skønt jeg bor i et solidt hus, har jeg stadig denne gamle stormangst i mig. Når vinden går hårdt på om nætterne, kan jeg ikke sove. Det er minderne fra mit hjem. Far og mor lå og småsnakkede i sengen med ængstlige stemmer, der endte i høje angstråb ud over hovederne på os alle sammen, når tækkets løsrevne strå begyndte som et havlvejr at piske ind imod ruderne. Et minut efter var alle på benene, store og små. Far stormede halvt påklædt med vældig træskolarm ud af forstuedøren. Hans garde fulgte ham i vild uorden, vi små med bankende hjerte og flyvende hårtop. Vi skulle holde lygten, hvad der var en meget betroet sag. Blæste den ud, som den havde tilbøjelighed til, måtte vi igen ind og have den tændt. En hissig ørefin, mente far, var fremmende for arbejdet. De voksne slæbte med stiger og stænger i nattens muld. Det galt om en fart at finde tagets ømsted. De er en rigtig krabat nordveststorm. Er ikke længere om at rydde en husside for alt sit tag, hvor simen er rådden og underlaget skimlet. Blot en ildergrav eller et rottehul er nok til, at uværet kan få en finger ind og løsne det hele stink for stink. De ligger endnu i mit sind som en dum tone, disse erindringer om mørke efterårsnætter, da jeg var lygtemand og stod der i det tynde lappede tøj, mens styrtregnen gennemblødte en fra øverst til nederst. Med rystende arme løftede man lygten over sit hoved, for at den kunne lyse så højt som muligt, mens vrede råb og kommanderende stemmer kæmpede med stormen op på en gennembrudt tagside, hvor et par i livsfare svævende mørke skikkelser krøb omkring for at drive adskilte haver eller andre jernredskaber ned i randen af taget skabende sår. På taget kom mor ikke. Der var ellers ikke mange steder, hun ikke kom. Heller ikke den skrøbelige gårds hældende huslænger kunne altid undvære hendes hjælp. Det var en arv fra hovtiden, at kvinderne skulle kline de skrøbelige lærvægge. Et mere ubehageligt og sindrægtigt arbejde kunne næppe byde sin kvinde, men det var et ansvarsfuldt værv, og hvor der rigtig var ansvar med i spillet, der mødte gerne mor selv. Ens unge tjenestepiger havde formodentlig ikke nemmet kliningens kunst. Det var mor blevet klog på, hvad art det havde at sætte sådan en uerfaren høj til at udbrede de buede lervægges endeløse skavanker. Leret er jo et let angribeligt materiale. Dyrene borede i det med deres horn indefra, frost og regnskyl angreb det udefra. Resultatet var, at når man nærmede sig foråret, lå gerne en tredje part af væggene på jorden, mens hullerne stoppedes med lyng og halm. Især hvis kliningen var blevet forsømt et år, eller var blevet dårligt udført. Men mor havde holdt øje med det, og det var et af de første forårstegn mit hjem, at mor mødte en morgenstund vesten om med sin strippe og sin levikklud, iført de arveste pjalter, hun kunne opdrive. Nu skulle gården klines, og ligesom alt, hvad mor gjorde, skulle det gå raskt. Hun passede sig selv op i alle måder, slæbte med leret, der hele året rundt lå for det samme i en toppe dynge øst for stuehuset. Det var blevet æltet en tidlig forårsdag af et par skejtende stude, der blev trukket rundt og rundt, mens de gjorde øjnene som tekopper. Vi børn kunne sådan en dag, hvis vi havde fri fra skole, tjene en sirupsmellemad som en mis, hvis vi hentede et par spande ler eller gav hende en anden lille håndsretning. Ellers stillede hun ingen betingelser. Jo, en. Hun henstillede til husets folk, de så længe kliningen stod på, ville lade være at forrette deres nødtørft langs væggene, hvad der jo ellers overalt var datidens form for vise. Mor var tidlig til fags sådan en dag. Under 14-16 timer var sjældent hendes arbejdsdag, især når det galt et arbejde af den vigtighed. Hun skred nu fra væg til væg. De værste huller havde far måtte bøde med noget, vi kaldte vintersten, det vil sige ikke ovenbrændte, bare soltørrede sten af ler. Teglstenene kostede penge, men vinterstenene lavede en hver mand selv til husets brug en højsommerdag efter samme system, hvorefter man æltede tørv. En dynge vintersten til husenes udbedring havde en hver ordentlig mand stående i en halmgulv, hvor frosten ikke kunne nå dem. Mor var dog ikke ganske enig ved sit arbejde. Det, hvor hun var, var også børnene. De havde ikke noget imod at være med ved kliningen. Det var ikke nær så yndet af mor. Hvor var det en lykke at gribe i det bløde ler, så det kvasede ud mellem fingrene. Det gik så længe, vi ikke kom i vejen for hende. Hente det, vidste man aldrig, hvad der kunne falde af. Men man udsatte sig med fornøjelse for en single dus mod at være med til noget så nyt og spændende. Det våde ler, der tærskedes imod revner og sprækker, strittede tilbage over hele flokken, lagde sig i kager på mors tøj, strittede ind i hendes utildækkede hår og ansigt og satte ætsende stænk på hendes følsomme hud, som var så sart og som hun egentlig var så øm over. Når hun engang imellem tog et pust, lod hun ligesom et vedmodigt suk sit blik glide hen over alt det spirende, der begyndte at røre på sig rundt om i den solbeskinnede ådal. Mor var en af de få bønder kvinder, der havde naturglæde, og hver ny vår gik hende altid nær til hjertet. Udover markerne var bønderne allerede i gang med deres forskæring. Hestene gik ind i en dampsky af deres egen sved. Solglans slog over alle ting. Langt mod sydhimlen stod de tungbuede, sortladende skyer fra en hedebrand, som en offerrøg ind i himlen. Det var hedens dyrkere, der var i færd med at afbrænde lyngen, før ploven og studespandet skulle føres igennem rydningen. Ja. Under nyhederne har jeg lige fået lavet mig en lille kop kaffe. Så, i morgens skyld. Det kan være godt at have noget at holde sig varm og vågen på. Nå, nær op til barndomshjemmets mur kryb den krøllede, nu gnistgrønne vinterro, og lærkerne sang i hundredvis højt over de grå hustage. Langs Karup Å begyndte kapelejerne at danne gule rabatter. Inden pinse ville den udstrakte ådal være et eneste udstrakt blomsterbed. 100 gange større og mere hjertevarmende i form som indhold end noget hollandsk tulipanbed. De første natte gamle lam gik og stumlede over brinkerne på ledeløse ben og udstødte et hjælpeløst bræg, når de ikke kunne følge moren, der endnu havde langt imellem de grønne spiger. Men allernærmest mor løb den toppede vibe, der selv er som en lille travlt syslende bondekone, der har så forfærdeligt meget, hun skal have gjort, inden sol går ned. Med sit tunge, vemodige blik omfattede mor det alt sammen, mens hun med et suk tænkte på den vor, der også engang havde været hendes. Men kun et øjeblik hengav hun sig til lyriske betragtninger. Atter stentede det våde ler i hendes grimede ansigt, og atter får den pjask våde levi-klud over de buede stolper og vægge. Når hjemmes sol sank over en uendelig arbejdsdag om i retning af den store værmølle i Karstoft, havde mor som oftest hele gården klinet færdig. Men nu så hun også ud, som havde hun selv været i lertrossen sammen med studene. Få dage efter lyste den lille gård ud over egnen som en nyfødt med de kæreste nykalkede længer, der stod mod den vidunderligste baggrund af grønne enge, hvor kavlingrabatter af det skæreste guld bredte sig dag for dag. Vor nabokone, Margrethe til Troels, der også var en kunstner i leret, afsluttede altid husenes vitning med at slå et Andreaskors med kalkbørsten fra hjørne til hjørne over alle luer og en vildmand på ladedøren. Det mente Margrethe var nødvendigt for altings trivsel og held. Men mor var vel troende, men ikke særlig overtroisk. Hun brugte nok korset, men hun havde ligesom ængstelse for at misbruge det. Når hun satte sit dejnkar med surdejen hen til den store opvarmede bilægger, for det kunne løftes i natten, slog hun et kors over dejen, før hun dækkede den til, og aldrig havde jeg set hende have så travlt, at hun ikke forinden hun skar af et nyt brød, gav sig til at slå et kors med brødkniven over endeskallen, men hvor meget vi unger indbad hende om at få det samme kors og den samme bøgemand på ladedøren som til Troelses, det hjalp os ikke. Mor blev i sin egen indfoldige tro, og ingen fik hende til at gøre mindste knæfald for fremmed religion. Barnets hjem i snævreste forstand må stuehuset vel anses for at være. Der leves det intime liv i sorg og glæde, især der om vintertid. Mens man er ganske lille, kommer man jo slet ikke uden for stuehuset. Først når bondebarnet kan gøre nytte for føden, udvides det til kreds, også til nøs og stald, og hvad der står i forbindelse med kreaturerne. Stuehuset derhjemme, eller Esals, som man sagde, var en gammel prøvet våning, der allerede i min første barndom havde det meste af 100 år på bagen. Efter alderen måtte man sige, at den havde holdt sig godt. Der blev også kælet en del mere for den end for de øvrige længer. Den var jo dog i sin mest udstrækning bolig for mennesker. Den havde en smukkere brolægning foran sine vægge, mens udhusene blev vedligeholdt af mor, blev der dog hentet en håndværker, når den gamle udtjente sals skulle staferes. Og hvor var den for mine barneøjne et smukt gammelt hus? Jeg vel egentlig det smukkeste på hele den hvide jord, når den sådan stod i sin pinsepynt af gul okkermaling og sortbrun kønrøg ned over de grovede stolper og de fremstående bjælkehoveder. På disse bjælkehoveder hang hyppigt sil til tørring, eller mor havde anbragt sirlige bunter af farveklauser, eller den kraftigt duftende malurt, sirligt omviklet med uldgarn. Malurt brugte vi til at sætte smag på øl, eller til fremstilling af den så atroede morgenstimulans, en malurtdram. Selvom stuehusets vægge blev pyntet og strøget med farve, var det sjældent den ære overgik døre og vinduer. Jeg kan dog huske, at forstuedøren og vinduerne ved en eller anden højtidlig lejlighed, måske et barselsskille, som der ikke blev så få af, blev malet himmelblå, og der kendte min beundring ingen grænser. Og sandelig var de også smukke, de gamle vinduer, ikke synderligt større end spilkort i deres ejendommelige blyindfatning, der kun kunne laves af kældringerne. Jeg kan dog ikke huske, at disse romantiske landsmænd har flikket på vores vinduer, men vinduesblyet holdt sig langt op igennem min barndom. Inden jeg fører mine læsere ind i mit gamle hjem, vil vi gå et par skridt hen til brønden. Der er en så afgjort livsfornødenhed i enhver gård, og man må vel sige hus med, skønt jeg har kendt hjem, men der er ikke så få, der ingen brønd havde, men enten hentede vand hos naboen, eller måtte tage til takke med en mærvelgrav eller en tørvepyt. Vores brønd derhjemme havde fået sin plads et par favne fra stuehusets væg, betænkelig nær ved gårdens alt opfyldende møding. Ja, det er ubegribeligt, at det kunne gå an med dette naboskab. På grund af gårdens beliggenhed på sur og lav bund, var brønden selv lige dyb, ja, om vinteren stod vandet næsten til kældrammen. Knappen alen fra den begyndte mødingen og toppedes derefter op i højde med brøndrammen. Jeg har aldrig hørt klage over vandets smag. Alligevel blev brønden dog om sider flyttet, rykket et par favne bort fra sin udelikate nabo, så der må vel nok have været noget i vejen. Vi børn fandt dog intet at udsætte, men syntes det var et af de skønneste punkter på gårdens grund, og var det fristende, især for de bitte små, men jo heller ikke ganske ufarligt, at stille sig på den brede sten lige op ad brøndrammen og blive ved at strække sig på tæerne, til man kunne få hovedet ovenover og kigge ned i det drømmende, udgrundelige dyb. Men det var en dum dristig handling, for dersom det opdagedes fra køkkenvinduet, var man sikker på sin kendt hest, og mor havde da også af pædagogiske grund fyldt den brønd med alle rædsler. Bussemænd, ræve og glående uhyre, så det var ikke uden hjertebanken, man nærmede sig den møre ramme. Ved denne brønd har jeg stået som voksen knøs sammen med min mor, dagen før hun gik til sengs for aldrig at stå op mere. Dette rene, kølige og minderige blink fra en mystisk verden ville de gamle gerne have med sig, før de tog farvel med denne jord. Nu nærmer vi os atter den gamle sals, men den, der vil med mig indendør, han må bøje panden vel, for den er lav, den gamle forstuedør. Og den hoffærdige, der intet andet går under dens karm, har tit fået en ukærlig velkomst med buler både i hat og pande. Døren var delt på langs med to snævre fløje. Kun den ene stod åben til daglig. En kraftig mand kom ikke igennem uden at gå på kant. Jeg har vist egentlig kun set begge døre åbne, når de i kisten skulle ind eller ud. Ikke engang på gildsdage stod de begge åbne. Inden for disse døre var en ganske lille forstue. Skønt den var pikket med kampesten, der rejste en græslig spektakel, når vi knægtige flok tumlede forlæns eller baglæns ud og ind ad dørene, forekom det mig dog, at mor kælede mere for det rum, end for noget af de andre. Her fik gæsten det første indtryk af hjemmet. Vintersolen kunne gå gennem den åbenstående dør, og lege så usigelig ømt hen over de hårde og kolde sten, hvor kokken med sine høns så gerne ville være. Og hvor stod ikke den solglans og det hvide strøsand, som mor forstod at dele ud over stenene på en egen kunstfærdig måde, ja, hvor stod ikke de smukt til hinanden. Strøsandet spillede en stor rolle i de gamle hjem. Mor var i den henseende yderst kredsen. Kun far selv blev betroet til at hente det hjem fra et sundbakke, sandbakken, hvor den gode Gud for tusinder år siden havde lagt det i undergrunden i gnistrende hvide lag for det samme. Her i forstuen var der, inde under loftstrappen, et mørkt rum, hvor sandet gemtes året om som en lille helligdom. Gud nåede den kal eller andet ubehøvlet individ, der havde hævet et par svinske træsko eller andet urent ind i sandkammeret. Han ville ikke undgå sin refugium af mor, så der skulle han nok blive fra en anden gang. Det eneste mor tålte i sandkammeret foruden sin hvide skat, var kålgårdens få fattige gulerødder. Mor, der stod og satte krøllede spiger ovenud af døngen, når livet var uddødt alle andre steder. For at fremhæve forstuens værdighed, som et af de pæneste steder i hjemmet, havde man her ophængt det smukkeste huset formået, det ny, blanksmorte seletøj, der fyldte rummet med en frisk trænduft. Også den nye stagspisk havde her sin plads, og turde ikke røres af nogen uhøvisk hånd. Den almindeligste vej frem gik jo derfra til dagligstuen, kun mors kvindelige gæster førtes til storstuen, der lå til modsat side. Storstuen var som end udstyret i stor tarvelighed, nærmest et oplagsrum for kister og skabe, og hvad mor ville have i fred for mandfolkene. I min allerførste barndom var det som det øvrige lagt med stampet ler, hvad bønderne havde danset på i menneskealder. Siden, da det var blevet opslidt og fuldt rottehuller, fandt man dog udvej til at belægge det med brædder. Det må have været en hel revolution i det tarvelige hjem. Hvor drønede ikke også zinkstøvlernes træd i sekstur og svejtrit, og manden udøver i hurtighed over dets sandstrøede brædder, det er altså forskellige danse, når gildestøjen rasede gennem huset. Til dagligt var det et hvilested for alle fredens guder. Intet steds i verden har jeg nyt mage til fred, når jeg som ung mand kom hjem fra min endeløse omflakken og fik lov til at slå mig ned i barndomshjemmet en uge eller to for at skrive et eller andet færdigt, som spirede i mit sind. Intet steds mindes jeg, at fuldmånen har kastet så blidt et lys ind over et sandvistet gulv. Intet steds død dødningeurets hammerslag så alvorligt og mindekært. Selv på forholdsvis stille dage skulle vinden alligevel nok finde en eller anden sprække at summe i. Og når det bar mod efteråret, kunne denne tungsindssang af vinden igennem ens barndomshjem vække al vemod og tærende længsel i det ungdommelige hjerte. Til denne gamle stue trak jeg mig tilbage, når jeg var blevet hjemløs og hadet alle andre steder. Ja, det hentyder til, hvordan han i sin grønne ungdom var en forkætret foredragsholder, som drog rundt i omegnen og fortalte om de radikale tanker og anskuelser og blev lagt stærkt for had af de konservative bønder. Og på et tidspunkt lige frem kom i fængsel, fordi man mente, at han havde talt gudsbespotteligt. Om vinteren egnede den sig dog ikke til beboelse. Den havde ingen kakkelovn. Men om sommeren var der en kølighed og en fred, der er så vanskelig at finde på denne urolige jord. Alle andre end mor var i marken ved arbejdet. Mor tumlede i fremmerset med sine gryder. Jeg hørte hendes rappe træsko som en fjern musik. Et akkompagnement til mit arbejde. I denne gamle stue skrev jeg blandt andet Kravrup Å og Jan hjem, der ikke anses for mine ringeste ting. Især det sidste digt vil have modtaget præg af en gammel, vemodig storstue. I har stillet ind på programmet Farve og Cigar, som vi sender her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farve, og jeg læser op af gammel litteratur og fortæller lidt om det. Og i øjeblikket er jeg altså lige i gang med Jeppe Aakjærs barndomserindringer fra min bittetid, hvor han beskriver sit barndomshjem, et fattigt landmandssted deroppe syd for Skive. Men som sagt var det fredsstuen. Det man andre steder kaldte et fint stov. Skønt Gud skal vide, at der ikke var meget fint ved den. Kalkede vægge, umalet loft med svære revnede bjælker under, en kiste, et par skabe og en umådelig bred seng med tykke stribede dyner, der mageligt kunne rumme tre fører mænd, hvad den også til tider gjorde. Men som sagt var det mest mors domæne. Her gemte hun sin færdige varer og spind. Her havde enhver af familien sin smule statstøj. Her lå i en af kisteladikerne de udsøgte lys, som mor var en mester i at støbe, men som kun anvendtes ved særlige højtidelige lejligheder. Mor yndede ikke, at vi børn gik med, når hun hentede sin lys frem fra denne hemmelige ledike. Kisten kunne ikke låses, og man kunne aldrig vide, hvad sådan en knæk kunne hit på. Mors jammer kunne fylde hele huset, om hun åbnede sin ledike og så, at musene havde været i lag med lysene. Hvor var det højtidligt at se hende gå med et par slægtninge eller nabokoner over tærsklen til storstuen, når kaffen var drukket under endeløs prat i dagligstuen. Mor skred, som det sig hør og bør, stille og værdigt foran med hovedklædet i sirlige folder om hage og kind. Gæsterne i abød i afstand, uden nogen overigelse, skønt det jo var fuld af nyfinhed. Var der flere, bevarede afstanden sømmeligt. Ingen trådte den anden i hælene, de havde jo god tid, og stunden var ved at dvæle i. Og når så mor havde fået åbnet kommodeskufferne, og stykke for stykke båret sagerne hen til de små vinduer, hvor blev det da synet, befølt og drejet de hjemmevævede dyne, hvor det nystampede vadmel, som en af drengene skulle have til konfirmationen, den sidste kjole til døtrene og det franske sjal, som hun var kommet til for 1 mark og 7 skilling ved at bagskærme sidste gang han var her, og her var de sokker og strømper, hun havde fået færdige i vinterens løb, og der ved bjælken, der hang der også trængarnet, som de skulle have på, når vævepigen kunne blive færdig til det, og de ventede jo også handskrædderen en af dagene. Her lå det garvede forskin, der lige var kommet hjem fra farveren. Der skulle nok være rigeligt til en lædertrøje til den gamle. Sådan kunne der gå en fuld klokketime eller to med, hvad den ene havde fået gjort, og hvad den anden håbede at få gjort, og nu stod alle tre skuffer åbne i mors dragkiste, og lavendler duftede op af dem alle tre og sendte en kær røgelse ryg hen under de tunge bjælker. Og kvinderne gik så uforstyrrelige fra det ene til det andet, indtil de som afslutning blev forevist lysende. Det var prøven på en husmors duelighed. Deres form og vægt og tykkelse blev betragtet med dult misundelse, om de var vægtigere og tykkere end jagttagerens. Og så lod mor det tunge kiste lå falde i over sin skat, og vurderingsfolkets forlod stuen i samme besindige gangart, som de var kommet. Ja. Der har været nok at se til dengang for en flittig kone på landet. Og det fortsætter han også med i næste kapitel, som hedder Mors arbejdsdag. Vi vælger en vinterdag med frost eller snedrift. Mor var den, der vågnede først og kaldte på far. Karl og pige fulgte nølende efter. Hyppigst havde mor fået tøjet på og stod ved gruen og rumsterede med ildklemmen, før pigen indfandt sig. Det galt om hurtigst muligt at få ild i husets trofaste ven, den dragkiste høje bilæggerovn, der vældig som bastion skød sig ind i rummet mellem sovekammer og dagligstue. Men alt brænde dengang var kun tørv og lyng. Højt op i barndommen havde kun set kul hos smeden. I almindelige bønderhjem kendtes de ikke, men lyng og tørv var der Guds velsignelse af, bjerget om sommeren i store måder. En ville af den storraftede brændlyng, som underlag for en løbfuld store skottørv, var et ypperligt grundlag for den lave stues hurtige opvarmning. Men næppe havde de små rundt om i vugge og seng hørt dagens animerende lyde i form af ildravens støj og raballer i kakkelovnen, før de sad lysvågne på enderne som fugleunger, der krævede at mades, og ude i en mørk krog af bryggerset var der endnu en fordrende stemme, der ikke var mindre energisk i sine krav. Det var julegalten, altså svinet, der skal slagtes til jul, der også nok kunne lide at få noget i troet og snoede sig rundt og rundt i yderste utålmodighed i sin stenlagte sti. Disse to strømme af hyl, en fra galten og en fra ungerne, slog sammen over mors hoved, der befandt sig i deres midte, og mange gange stønnede hun i dybeste fortvivlelse, mens hun ivrigt smurte løs på fedtebrødet. Så holdte jeg mund i lede unger, jeg er også lige ved at skille Jens i hovedet ad. Ja, hun er lige ved at, de er lige ved at sprætte hendes hoved i stykker, men der var ikke gået mange minutter, før mor havde fået stille de værste hyl. Børnene havde fået deres fittebrød og galten sin kartoffelskrejling. Så kunne hun vende sit opmærksomhed til andre kanter. Først skulle naturligvis folkene dagres for hånden. Det var jo ikke nogen indviklet proces. I al den tid, jeg kan huske, bestod den af kogt skummet mælk, brokket fuld af endeskalstumper eller fortørrede rinde, der dyngedes op i et hjørne af bordskuffen. Så længe bedstefar levede, var der altid overflødighed af rinde, der blev skåret af brødet af hensyn til hans tandløse gummer. Det er altså brødskorper. For uden den kogte mælk vankede der dog som oftest pandekartofler med flæskebider. Og hvis endeskalstumperne ikke slog til i mælken, kom der desuden en klat byggrød fra aftensmaden i. Samtidig med folkedagren skulle mor have opmærksomheden henvendt på mildmaderne til de børn, der skulle i skole. Mildmaden blev smurt med stor omhu. Det var ikke sært, de skolemaden har til alle tider været en grædestok for hjemmets sociale stald. Mor glædede sig, når hun havde fået det arbejde for hånden og kunne se vore rykke i dørkarmen. Det var endda en skønne lin at komme af med de unger, så en kan komme til at bestille noget andet end at holde de haller op. Mors øjne gik hen til den ventende rok, der stod tavs i krogen med kun halvfuld tin. Men stakkels mor havde endnu meget, hun skulle igennem, før hun med god samvittighed kunne nedlade sig i armstolen bag den snorende rok. Lad os håbe, at pigen har haft et heldigt håndelag, så hun i det mindste kunne betros til at malke køerne og give kalvene mælk. Galten, den slughals, betroede mor ikke til andre hænder end sine egne. Men havde en ko fået kalv, så var det klogeste, at mor malkede den de første dage, at den ikke gik hen og blev trepattet. Og den nyfødte kalv, det var også sin sag at lade pigen passe den. En vidste jo aldrig, om sådan en malorisk forstod at tylle noget mælk i den, eller få den til at sutte på det opblødte brød. Nej, alt det spæde og hjælpeløse ude som inde kunne ikke undvære mors ømme hænder. Når folkene havde spist deres dagre, de langede til det samme fad, tallerkener til folkebrug, kendte så at sige kun som trætallerkener, og knap det, så fik mor travlt med at bringe alt i orden, at gøre hejer, som det hed. Dagligstuens lergulv var altid klamt og fugtigt, fuldt af sprækker og huller, hvor det røde sand grinede frem. Der var to faktorer, som især arbejdede på de gamle lergulves opløsning. Den ene var rotterne, den anden småbørnene. De arbejdede trofast hånd i hånd. Rotterne var ikke til at blive skilt ved i de gamle bønder hjem, hvor man sjældent var helt fri for kreaturer selv i stuehuset. Jeg mindes dem som en frygtig plage i min barndom. Ja, de var ligefrem ikke til at dy sig for. De små sov ind med onde drømme af frygt for rotterne. De voksne lå og klippede roligt med øjnene rundt om i sengene, mens de hørte på rotternes græsselige rumsteren snart ved ens fødder, snart ved ens hoved, så igen inde under dagligstuebordet. Rent forfærdeligt blev det, når en af bæsterne var dumpet i svinetønden eller i en af den tids frygtelige rottefælder og tog på sig det ven gennem hele huset. Så måtte far op i bar skjorte og kværke uhyret, hvis man skulle få søvn i øjnene. Jeg mindes endnu med gysen disse rottenætter, hvor man lå i de dybe alkover under tiden med en kæp ved siden af sig til væren mod rotterne. De gennemgnavede alt træværk og kunne komme i trav op over dynen, sætte fra på ens bryst og gøre favnespring ud over gulvet og snuse efter madrester eller slæbe bort med ens træskovisker. Ikke sjældent blev de sovende bidt i næsen af de farlige dyr. Jeg har engang som barn i min søvn fået et rottebid i en finger. Når nu en rotte i nattens mulm og mørke havde lavet regulært hul i lergulvet, var det jo en stor fryd for ungerne med et søm eller en ski at uddybe skaden. Naturligvis var det halsløs gerning, men mor kunne ikke have øjnene alle vejene. Og sådan blev hullerne i de gamle lergulve efterhånden større og større, og ikke videre fremmende for stuens hygge. Næh, de gamle bønder og koner havde det hårdt, især dem, der som min mor gerne ville have det lidt pænt. Hvad skulle man stille op med hyggen i et hjem, hvor rotterne omtrent hver nat roede en dyng stinkende jord op i hvert hjørne? Og hvor mandfolkene var, som de var, gennemgående ligegyldige for den tarveligste orden? De skrågende mænd spyttede, hvor de ville. Havde man haft en gæst, stod der gerne en svinsk dam under ham, så hans træsko var lige ved at sejle. De kvinder, der havde forsøgt at indføre spyttebakkerne i hjemmene, kom på sladderhejlen, blev udledet og til hån og spot for omgivelserne. Min mor fandt sig med kristelig tålmodighed i det meste. Kun husker jeg, hun stod hårdt på, at den dag kalene havde muet under svinene eller stået i møding, skulle de værsgo lade deres træsko blive uden for døren. Men så var hun klar over, at hun blev lastet folkene imellem som fin putte. Som sagt, mor gør hejer i stuen efter dagerbordet. Det begynder med at sengene ræs. Sengene er alkover med langhalm i stedet for madrasser. Denne halm løftes der op i hver dag. Da rotter og mus, som vi så ovenfor, arbejdede trofast uden ophør, var den ikke langhalm ret længe. Langt snarere en slags hakkelse, hvor den ikke var det bare museskår. Da vi nu er kommet til at lette ved det gamle hyldsklæde, så lad os gå helt til bunds i elendigheden. Under halmen lå der hyppigt lange lyngtørv, under dem igen noget rådent træ, først da kom den rå jord. Som man ser, har man noget for datidens utøj at arbejde i. Ofte var det dog ikke ene om arbejdet. Fortidens bønders senge kunne rumme de uhyggeligste mysterier. Snogene holdt af at bo i lyngtørvene, hvor der var lunt og varmt, og jeg ved eksempel på, at der er fisket et helt inderkul op af de fladklemte halmstrå. I sommertiden var sengene naturligvis frygtelige udklækningssteder for lopper, som var en ulidelig plage i de gamle hjem. De unge piger brugte at hente porskviste hjem fra kæerne og lægge dem i sengehalmen. Den skarpe parfume i denne plantes blade irriterede lopperne, så de tog heraus. Jeg har i flere år ligget i en sådan alkoveseng sammen med min bedstefar. Han var, som de fleste gamle mennesker, ikke videre prober. Når han gik til sengs, lå han just ikke med skrå i munden, men han halede den ud og lagde den omhyggeligt på sengestokken, hvor den var let at komme til, når han vågnede. Han var dem, der på det dybeste foragtede en spytbakke. Langs alkovens inderside, der altså også var indersiden i husets ydermur, løb en groft flettet stråmorte, under hvilken jeg uselige knægt havde mit leje. Mod denne måtte spyttede bedstefar langspyt, så den svidende sovs hyppigt sved mig i øjnene. Andre steder havde de gamle ligefrem et spyttebræt på alkovens indervæg, for at de skulle begrænse deres svineri til dette sted. Da bedstefar var død, var det næsten ikke muligt at få den sorte væg til at tage mod kalken. De gamle var med hensyn til sengeleje næsten lige så vanskelige som prinsessen på ærten. Sengehalmen skulle artigt rystes, om ikke bedstefar knurrede højlydt. Når sengene var rette, flød det da med mugent halm ud over gulvet. Efter sengene kom turen til langbordet, et gammelt, veltjent møbel, som eksisterer den dag i dag, og som går i Bakkedal, ligesom gamle Danmark, med ophøjede knaster, der har spottet skurevisken og tyndslidte partier indimellem, hvor halmvisken og det stride sand har taget alting med. Dette bord kunne fortælle hele romaner, om det ville tage bladet fra munden. Ved nedre bordende fik folken deres portion. Ved overbordenden sad altid den fremmede med de udsøgte retter. Så langt var bordet, at der blev et rigeligt bælte midt imellem, hvor ølpotten og fluesmækken herskede. Under bordet løb lange stiver, hvor man hyppigt gemte grovkagen, som steder endda mange i tal på en gang, så man skulle passe på sine støvler eller træsko, til det var naturligvis en ubehøvlet færd selv uforvarende at sparke Guds gaver på gulvet. Man kunne synes, at det var et tørt sted som brødgemme, men det var netop sagen. Af den grund var det just, at dette sted var blevet valgt. Ikke i mit hjem, der lå grovkagen hyppigst, ikke på bordtræmmerne, men i bænkkrogen eller på klokhuset, men i hjem, hvor husbunden var mere nøjeregnende end i mit, henstablede det nybagte grovbrød på disse bordtræmmer for at modtage en slags lagring, inden folkene fik lov til at spise af dem. Der er som bekendt mere drøjelse i gammel brød end i nyt. Ja, der har brødet altså ligget nede under bordet, og vel sagtens må man gå ud fra, som vi har fået beskrevet det, ganske åbent tilgængeligt for rotter og mus. Lad mor være færdig med alt det udenoms. Alle sengene rete og bordet skuret. Støvekost kan der ikke være tale om, før pinsen kommer. Så går man i gang med at feje det gamle sorte lirgulv. Det sker med en god gammeldags revlingslime af den slags, som Ole Poder eller Jens Fløj solgte omkring i hjemmene for 4 skilling, og som nu kun bruges i stalle og udhuse. Der fejres i dagligstuen, nøjagtigt som man nu fejrer en lå med lange, stærke strøg, der rejste støvet i kvalmende skyer lige til loftsbjælken. Da den tids vinduer var navlefaste, tror jeg bestemt ikke, at et eneste vindue kunne åbnes i mit hjem. Det ville jo da også være en bespottelig gerning at slippe alt den dejlige varme ud, når rimfrosten gnistrede på vinduesruderne. Bedstefar ville truende have hævet sin knyttede hånd mod loftet, om noget sådan var sket. Som sagt, da støvet og dunsten ikke kunne slippe ud til siderne, havde det ingen anden udvej end at stige til værs, og det gjorde det prompte. Så det den første time efter fejningen dalede kælen ned over alt og alle, ned i maden, ned over de henstillede mælkefade, der var sat hen for at samle fløde, krøb ind i ens åndeorganer, så den lille i vuggen fik hosteanfald. Kun bedstefar tog det som Guds tilskikkelse. Sidenhen, da lergulvet blev afløst af brædder, blev der dog her der slået vand, inden man begyndte med revlingslimen. Det var ingenlunde lige straks. Kvinderne begyndte først langt om længe at skure gulvene, men det anså de gamle for det arveste svineri. At gøre gulvene våde, det var ligefrem at bære sot og syge ind i stuen. Når fejdingen var til ende, lå der gerne en toppet dynge af fejesgarn mod det høje dørtræ ud til fremmerset. Den tog den fejende i de bare næver og øste op i sit forklæde for at bære det ud i askegraven ved siden af groen, hvis ikke det straks kastedes på mødingen, og så tog en meget betroet akt sin begyndelse. Stuen skulle strøs med sand. Også det blev hentet i forklædet i sandkammeret under loftstrappen. Som sagt, nu var stunden inde, hvor en ferm pige kunne få lov at vise sit håndlag. Det kridhvide sand på det våde ler tog sig ypperligt ud. Dæmpede også en del på støvet, men fattede hun håndlag, så sandet lå i tunge klatter, blev hun jo let til grin. Nu kunne der mor med frelst samvittighed lade sit opkildrede køkkenskørt falde og få sit pæne, rudrede forklæde på. Som oftest havde hun også et blommet hovedklæde, knyttet i en sirlig knude under hagen, når hun satte sig til sin rok. Mors rok, som jeg ejer den dag i dag, og som han jo har skrevet det vidunderlige digt om, Lul Lul Rokken Går. Mors rok var af en sort poleret gammeldags type, som hun værvede omhyggeligt mod puff og stød, hvad der ingenlunde fandt let i et hjem med 8 rålinger, der hvert øjeblik var i håndgemæng. Ingen dronning på sin trone kan tage sig værdigere ud end en gammel bondekone, der har sat sig til rette bag sin rok. Min mor havde stor færdighed i at spinde. Man mærkede, at hun her var rigtig i sit es. Som en virtuos fører sin bue ud og ind, op og ned over violinens strenge, sådan styrede hun sin tråd under de sirligste håndbevægelser og i smukt samarbejde med føddernes leg forneden, mens tenen rundede sig mere og mere under den evigt strømmende tråd. Der var i mors rok en egen dyb tone, som var det sfærerne selv, der spandt. Her var det, som hendes flittige sjæl fandt udtryk gennem en god og øm sang af al naturen, alt det bedste og skønneste i bondehjemmets uendelige stræb og strid. Og her syntes det, som om hendes forpinte nerver, der var trætte og mishandlede af nattevågen og barnegråd, fandt et øjebliks lindring og hvile. Hun hvilede, og dog arbejdede hun, og det gjorde hende så godt, at hun indimellem sang derved. Ikke nogen lystig sang. Alt støjende lystighed lå hende fjernt, men hyppigt en vemodig klagende vise, måske en halvglemt markedsvise om bundløs ulykkelig kærlighed, der ikke var til at hjælpe for. Hun sang helst, når hun var mutters ene i stuen. Rokken surrede med sit evige nøn, en enkelt flue summede henne over den varme bilæggerovn, mens støvet faldt blidt over hendes grånende tjavser. Og mor sang, tung og vemodigt, med den uhjælpelige bedrøvelighed, der må ende i tårer. Den fattige stue blev så køn i sådan et øjeblik. Vintersolen faldt ind gennem den smeltende rim. Det hvide sand lyste som guld i solstriben på det mørke ler. Falmede familieportrætter eller afbladede printede gravskrifter skævede til hinanden på kalkvæggen omkring klokhuset. Ud fra lågen lød plejlens bump rytmisk og fast mod runeet. Kokkene galede kry i forstuen, og mor sad god og glad til trods for sine tårer og nød et velfortjent hvil, mens hendes kære trofaste ven Rokken legede og spandt for hendes hånd. Men det var sjældent mor tog at hengive sig til en så overdådig livsfølelse. Tog herre Gud, selvom hun sad ved Rokken, så kunne hun vel endda holde en degn ud, lære sine børn den fattige del, hun selv havde nemmet af bogens viden. Længe før vi kunne bogstaverne, måtte vi lære enkelte salmevers og fader vor udenad. Så længe bedstefar levede, anmassede han sig den ret at lære os sine grusomme bønder, der var hentet fersk op af den bedende kæde, et plageris for mindreårigheden fra det 18. århundrede. Men bedstefar var lidt for skrab i tøjet. Intet barn gik uden bæven ind under hans bryn, eller bedre, hans ris. Han var nemlig lidt kurvemager, og sad og syslede med prejl og halm og smidige volder eller pilekviste i mine forældres sovekammer, fordi han var lunest. Her måtte vi da ind, vi små, og høre os i vores morgenbønner og hjertesuk, sådan som jeg har skildret de i bundens søn. Men bedstefar sad fristende nær ved risene. De lå jo i overflødighed ved hans knudrede hånd, og var ham gerne til vilje. Og små børn og salmevers har altid haft svært ved at finde en mellemproportional, og bedstefars lærdom endte ofte i tænderskridsel. Mor var just heller ikke sentimental på opdragelsens område, men hun ejede dog overbærenhedens nådegave og skred først til håndgribeligheder, når uopmærksomheden eller ligefrem vrangvilje antog faretruende former. Her ved mors rok lærte vi børn vor ABC og vort fader vor. Skrivekunsten tror jeg ikke, vi lærte, til mor vidste, at hun kun gjorde sig til grin ved at tegne bogstaver. Jeg kan huske, hvordan hun en søndag formiddag lå fladt af et bord for at godt gøre, at hun dog kunne skrive sit navn. Hun kom ikke i nogen måde til et resultat, der kunne virke overbevisende på de omstående. Der er overhovedet ikke bevaret det ringeste skriftlige efter hende. Jeg kan ikke tro, at hun har skrevet så meget som et brev, end ikke til min far, da han lå henne og var sysselsat med flugten fra Dannevirke. Som ældre havde hun end ikke erindring om skrifttyper. Hun kunne kalde mig hen til sig og sige på den hende egen bydende måde, der ikke tålte modsigelse, Jep, nu skal du komme, og så skal du tage og skrive til dem og hilse dem så mange gange og sag til, at vi har det godt. Hun foragtede aviser. Ja, jeg har aldrig set hende med et blad i hånden, end da vi havde dem i hjemmet, da min far var en flittig avislæser. Romaner og andre verslige skrifter fik også lov at være i fred for hende. Kun salmebogen fandt noget for hendes øjne, men også her kun de salmer, som hun kendte og havde lært til konfirmationen. Salmebogen kunne hun tage ned fra hylden, hvor den lå ved siden af strygejernet, og synge med høj og gennemtrængende røst timelænge, mens tårerne flød i stride strømme over hendes blege kinder. Ellers var der ikke noget ved det. Mor var et følelsesmenneske. Jeg har hende mistænkt for, at hun mange gange slet ikke forstod salmens ordlyd, men hun havde lært den til konfirmationen, og det var så dejligt. Og så græd hun. I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7, et program, hvor jeg læser højt af gammel litteratur. Og i øjeblikket hører jeg altså uddrag af Jeppe Aakjærs barndomserindringer fra min bedtetid. Og nu tror jeg lige, der springer frem for, at ja, der er meget mere om moren og hendes rolle. Hun har jo været en utrolig vigtig person i sådan en stor familie. Men vi skal også lige høre lidt om faren. Mens mor var poesien i dagens liv, repræsenterede far døgnets prosa. Når han gav sig tid til det, var han en udmærket fortæller, der krydrede sine fremstillinger med både vid og malice. Det kom frem, når han en aftenstund kom hjem fra et af Skives markeder og måske havde fået et par studekalve godt solgt. Så kunne der ligge et lun smil af munden på den lille sirlige mand i de blå, nystampede vadmelsklæder. Ved sådan en lejlighed havde far gerne et par rødspætter eller anden nyrle fisk med hjem. De kom på panden og satte en livlig duft ind gennem fremmerstøren. Og når så den lækre brune fisk blev båret frem, og den gode, klare dram stod og funklede under fars næse på langbordet, var det ingenlunde kedeligt at høre på hans markedshistorier og små oplevelser mellem andre bønder og mænd hos købmanden eller på bytorvet. Han kunne hyppigt karakterisere en naragtig person med få streger, der vidnede om både lune og jagttagelsesævne. I den retning var han mor langt overlegen. Mor var lyrisk, men havde intet af den gode fortællers malende fremstillingsevne. Skønt hendes ordforråd vel var både rigere og endommeligere. Mors djerve og særmærkede jyske ord slap med lethed hendes læbe, men der kom intet billede frem deraf som hos far, og intet lune heller. Deres forskellighed røbede sig også i den måde, hvorpå de lå. Far kunne lide en morsomhed, så han var lige ved at trille under bænken. Ja, det var til tider en ren uhjælpelig latter, der greb ham i struben med kværketag, som han ligefrem måtte få ondt af ham, før latteren havde arbejdet sig op til overfladen. Sådan lå mor aldrig. De vemodige har ingen latter. De hjælper sig med et blidt og stille smil, som et aftenligt kornmodsglimt over høstens skyer. Sært, at de to mennesker havde fundet hinanden, for de havde egentlig så lidt til fælles, når man lige netop undtager hverdagens travle slid. Men man måtte sige, at livet i almindelighed gik smukt og harmonisk for dem. Det kom sikkert deraf, at mor altid havde overtaget, hvor stærkt det end kunne koge, ja rase i far, og han kom ofte i kog ved små ting, men han lod altid mor beholde det sidste år, og flygtede med krum ryg og krogede arme, for efter sådan et uvejr at begrave sig i sine stalle. Mor så efter stormen lige kry og angerløs ud. Hvad strædes de der om? Ah, lutter latterlige bagateller, som i de fleste hjem, en væltet spand eller kattetro, lidt svineede, der var kommet i den forkerte tønde, så naturligvis om pigen, der skulle gå dem begge til hånden, og som far muligvis ville have sendt ud at sprede møg, når mor havde brug for hende til at ælte en søsterkage. Som sagt, mor blev altid den sejrende, far den vigende, fordi han var den i forholdet, der elskede mest. Der er ikke tvivl om, at han på sin egen firkantede manier elskede mor af det oprigtigste hjerte, mens hun, som tidligere berørt, tog halvvejs uvilligt imod. Både fars og mors slægt stammede fra Dagbjerg, den mærkelige bakkede og knudrede by med den hvide kalk dybt i sit skød. Mellem mor og Dagbjerg var der dog et par slægtled, mens far en forårsdag var kommet kørende i fin lakeret bryllupsvogn med glimtende seletøj ind i mit barndomshjem, direkte udtaget fra en af gårdene i Dagbjerg by, Grav, der ligger dybt på den grønne dalbund, og lige for sine vinduer har Fjends Herreds Mont Blanc, den vældige morænebakke Dagbjerg Dås, som her for den dybe dal spærrede hele den sydlige horisont. Endnu længere ud, små 100 år tilbage, stammede fars slægt fra Mønsted, der også er en meget romantisk by, hvor kløftede slugter med klare bækkevæld i bunden skærer sig ned gennem lyngklædte bakker, hvor også kalken lyser og glimter i skrænterne. Alle mine stamfrænder, hvad enten jeg tager fars eller mors slægt, var således kalkkørende bønder. Kun et sted langt nede på fars linje, hvor slægtskabet afmærkes ved et dobbelt tip-tip, går der en veritabel degn med rød tophue, sølvknappede benklæder og et par bredkrampede træsko som eneste repræsentant for blækket og bogen. Det var tilsyneladende ikke sunget for fars forstuedør, at han skulle få sig en brud fra Åkær. Inden det kom dertil, havde han nok haft følehornene ude andre steder. Far skal have været ude for sin del af ulykkelig kærlighed. En lille syg pige, en skrædderlåne, der drev om fra gård til gård, skal have fænget i fars ungkærle hjerte. Ikke ganske efter de ret velstående forældres ønske, men far, der var stridig og vanskelig, lod sig vriste fra noget, som han havde sat sig i hovedet, hertil med hjertet, holdt fast ved sin skræddertøs. Men det viste sig snart, at hun ikke var hans tillid værdig. En nat greb han hende på fersk gerning i anden mands favn. Far var lige ved at miste forstanden derover, og der gik årringer, hvor han ikke så til den side, hvor kvinder var. Da han næste gang var på Elskovs sti, var det ikke hans hjerte, men hans forstand, der bar lygten. Det var forældrene, der anviste og havde vejret fangst. En ældre enke kone sad i en gældfri gård langt ude på den vilde alhede, det stormforrevne og sandomføende Barslund. Far har engang fortalt mig om denne ensomme vandring ud i hin ørken, hvor også han ledte efter manna. Men her tøtter i løvle, er det for ølet at sætte sig niet. Og så møgnø ringen bunden var det jo da også, så det blev der et til nøg, og det skal vor herre som end have tak for. Enkekones udseende og hvad indtryk den skønne havde gjort på ham, fik man aldrig noget at vide om, men der blev ingen handel af. Jens Peter kom tilbage til forældrene med uforrettet sag. En dag var det kommet som et fjernt rygte til gravene, at Jeppe Jåkær var blevet træt af gården og ville have den afhændet. Han havde en smuk og voksen datter, Katrine, hun skulle gerne gå med. En smed Brøndum, der var Jens Peters ungdomsven, og vil have spillet en rolle under denne dobbelthandel, er her min hjemmelsmand. Jeg tror dog ikke ganske på ham. De to unge mennesker kunne nok smelte sammen, uden at have smeden til at svejse for sig. Hvordan det nu forholder sig, så blev far og mor gift i 1861. Brylluppet stod med stort skrald, som der gik mig en ry af, især de kække forridere på de stærke dragonheste, som dengang var et nødvendigt udstyr til et hvert større bryllup. Dagbjergboerne, der var med til festen i flokketal, var et folkefærd, der forstod at more sig, så det har sikkert ikke været noget kedeligt bryllup. Fremtiden tegnede sig for de to unge nygifte under en art rosensky. Mor havde fået hjemmet på tilsyneladende rimelige vilkår. Det var jo skikken dengang, at den af børnene, der fik gården, fik omtrent det hele. De andre måtte tage imod en ringe almisse efter husfarens for godt befindende, og far for sin andel var anset for det rigeste gifte, langt og nær. Han kom til gården i Åkær med 700 rigsdaler kontant, en ny arbejdsvogn, en nybæren ko og en sengsklæder. Det var ikke småting i de tider. Ja. Sådan kunne det gå til, og altså i 1860'erne. Det er ikke så længe siden, 150 år. Og dog virker det jo som om, at det er i den fjerneste fortid. Om ikke lige frem på en fjern planet. Det var, hvad I fik fra Jeppe Åkærs fra min bedtetid. Et kulturhistorisk selvbiografisk værk, og i den udgave, jeg sidder med her fra forlaget Hovedland, som er kommet i 1987, der er det illustreret med både fotografier og plantegninger over stuernes indretning og tegninger af hyrtedrenge og så videre. Alt det kulturhistoriske, som er beskrevet i teksten, kan man altså også se i billederne. Meget interessant. Og så nærmer klokken sig midnat, og jeg kan sige tak for i aften. Tak fordi I gad at høre med. Jeg vil ønske jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.